Hun havde altid det her nære fællesskab med Jesus. Hvis der var det mindste, så far i himlen, tak at du kan hjælpe. Jeg og min familie, vi kom kørende fra Mombasa i Kenya til Nairobi, en gammel Land Rover. Vi var 12 personer i bilen. Og i det mest øde område, så falder den forreste kardanaksel af bilen. Og der var skov på begge sider, meget, meget tæt skov, og vejen var snorlig i mange, mange kilometer. Man kunne se, der var ikke et menneske andre end os. Og der får vi et breakdown. Bilen står der. Min kone og børnene, de sætter sig under træ, og så hører jeg bare enig, hun siger, far i himlen, tak at du kan sende hjælp. Hvad hun ikke vidste var, at al vores værktøj i bilen, det var blevet stjålet dagen i forvejen. Så da Dennis og jeg åbner bagklappen for at se efter bagagen, så er al vores værktøj, vores pumpe, vores lappegrej, det hele det væk. Jeg havde fået skiftet støddæmper i Mombasa på et værksted dagen forvejen, da de huggede det hele. Dennis og jeg kravler ind under bilen og ser, hvad kan vi gøre? Og vi blev nødt til at have noget værktøj, for den forreste kardanaksel, den hang sådan her. Og vi kunne ikke køre. Og så hører vi en i bær. Og mens vi ligger under bilen, så ser vi pludselig, der står en mand uden for bilen. Og vi kravler ud, og han siger, kan jeg hjælpe jer med noget? Han stod der i blå overalls. Og jeg siger, ja, vi har desværre ikke noget værktøj. Så siger han, jeg har værktøj i lommerne. Og han havde 6 lommer, her og her og her og bagved. Og alle lommer var fyldt med værktøj. Han kravler ind under bilen. Han reparerer den. Han kravler ud, og vi kravler ud, og vi siger tak, og han er væk. Min kone sagde det første gang, hun havde set en sort engel. Og det første gang, jeg så en engel, der kunne reparere biler. Jeg kan ikke forklare det. Mennesker ryster på hovedet. Men vi har en fantastisk Gud. Da vores datter Natasha var 3-4 år gammel i Afrika, så blev hun bidt af en, det man kalder en parfatterslange. En slange med cellegift. Og lægerne siger, at får man ikke modgift hurtigt, så er der kun én ting at gøre, det er at amputere benet. Og hendes ben, det svulmede op til dobbelt størrelse. Det blev blåt, det blev rødt, det blev sort. Og hele natten, så sidder jeg inde med hende i skødet og beder for Natasha. Og hun sagde, og jeg hører det så tydeligt nu, far, du har sagt, at I skal træde på dødbringende at slanger, der har gift, og det skal ikke skade jer. Natasha skreg hele natten. Det var voldsomt. Men Eni bad også hele natten. Om morgenen, så var hendes bil fuldstændig normalt, og hun løb ud og legede. Jeg arbejder en del som rejseleder for et svensk firma, der hedder Explore Tours, hvor jeg tager turister til Afrika. Og det er ikke et kristen firma. Men jeg sad den første aften i Arusha med sådan en gruppe på 15 mennesker, og fortæller blandt andet det her. Jeg kan jo ikke lade være med at fortælle om det, jeg har oplevet. Og jeg siger, når man lever i bushen, som det jo er, der hvor vi har været, så er man afhængig og totalt afhængig af Gud. Der var ikke noget hospital i mange, mange kilometers omkreds. Og da jeg sidder og fortæller det her om Natasha, der blev helbredt for det her slangebid, så har jeg en meget sofistikeret dame fra Stockholm, der bare ligesom vil markere over for de andre og sige, ja, jeg tror jo ikke på Gud. Og den her slags... Jeg vil bare fortælle jer, jeg tror ikke på sådan noget. Det er tilfældigheder, og det kan nok ske tilfældigt. Ja, jeg siger, at enhver har jo lov til at tro på det, de vil, eller lade være med at tro. No bad feelings her. 2 dage efter, så sidder vi ude i Serengeti. Serengeti, det er en dyrepark i Tanzania, hvor jeg plejer at tage gæsterne ud og sove i telte. Og det er i Løveland, hvor løverne går rundt og snuser til teltene om natten og sådan noget. Men om aftenen der, efter vi har spist, så sidder vi ved et lejrbål. Og det er sådan, at når vi er i Serengeti, så hører vi altså løverne og hyænerne. Løverne brøler, hyænerne de griner. Og det siger man faktisk. Og så jeg pludselig, at gæsterne rykker nærmere og nærmere ilden. Og jeg sidder og fortæller om Jesus og om bønnesvar. Og så pludselig så siger den samme dame, som 2 dage før havde sagt, jeg tror ikke på Gud. jeg synes bare, jeg skal fortælle jer det. Jeg ved ikke, om det var mig, eller om det var løverne, der gjorde det. Eller... Så siger hun, jeg er begyndt at tro. Så der er mange af den slags dejlige oplevelser, man har. Men apropos Serengeti, en anden gang, vi var i Serengeti, det er sådan, når man er inde i de dyre parker, så skal man være ude inden solnedgang. Og normalt så har vi altid kørt med 2 ekstra reservehjul på bilen. Men den dag, så punkterede vi på 3 hjul. Den første, det andet reservehjul, og så det tredje. Og det var før solnedgang i Løveland. Og vi opdagede, at vi havde ingen pumpe og lappegrej med. For vi havde tænkt, at vi var godt dækket ind med 3 hele dag. Eller 2 reservehjul. Og så hører jeg bare enig, hun siger, far i himlen, tak at du sender hjælp. Og pludselig så kommer der en bil kørende med 4 unge mennesker. De står ud og siger, kan vi hjælpe jer med noget? Og vi forklarer, hvad der er sket. Så siger de, har I en termokan med kaffe? Og jeg tænker, what? Ja, sagde vi. Så sætter jeg derhen og nyder jeres kaffe, så skal vi lave bilen imens. På 20 minutter, så lappede de 3 dæk, sat dækket på bilen og de 2 på tagbagagebæren. Og vi sidder cirka, som de 2 derovre, så langt fra dem, så sidder vi her. Og de er lappet, de er sat dækkene på, og da de er færdige, og vi kigger derhen, så er både de 4 unge mennesker og bilen forsvundet. Og der er ikke en støvsky, der er ingenting. Væk! Jeg har ingen forklaring på den slags, men jeg ved, at jeg har levet så længe med Gud, så jeg ved, at min Gud, han er ekspert i at gøre det overnaturlige. Han kan overraske. Han kan sende engle i biler, hvis det skal være, som kan lappe dæk. Halleluja, det er fantastisk, ikke? Jeg har en her fra min sidste tur. Jeg lige kom hjem her fra en uge siden. Så er jeg på vej. Jeg har været i Nairobi i Kenya og kørt til Arusha. Og så 2 kilometer før grænsen, jeg sidder helt alene i bilen. Så pludselig går motoren ud. Den slukker bare. Og jeg tænker, jamen nu har jeg jo ikke enig. Det var altid hende, der bad. Og mens jeg står der ved bilen, så kommer der en ung mand, måske først i 20'erne, og smiler, og så siger han, kan jeg hjælpe dig med noget? Og jeg siger, jamen jeg har et problem, min bil er gået i stå, jamen den kan jeg godt lave. Jamen du har ikke noget værktøj, siger jeg til ham. Jo, siger han. Og så trak han en lille stump ledning op, den var ikke 30 cm, en ledning, og så en pære til en lommelygte. Det var alt, han havde i lommen. Og så siger han, jeg kan sagtens lave din bil. Så siger han, du har ikke set, hvad der er galt. Nej, nej, men jeg ved, hvad der er galt. Og jeg kigger. Skal jeg ikke prøve at starte den, så du kan høre, hvordan det lyder? Nej, nej. Inden der var gået 2 minutter, så har han fundet ud af, hvad der var galt, og sat 2 ledninger sammen, der var hoppet fra injektionspumpen. Og så var bilen klar til at køre. Det var så ikke en engel, for ham betalte jeg. Så det fandt jeg så ud af. Han tog imod pengene. Men hvor er det fantastisk at leve et liv, hvor man har Gud med på den der måde. Og vi har oplevet de utroligste ting i pionerarbejde. Mange gange så var vi de eneste folk kunne henvende sig til, hvis de blev syge, hvis en fødende skulle hurtigt afsted på et sygehus. Og vi havde cirka 1,5 times kørsel til nærmeste sygehus de første år, vi boede derude. Midt op om natten, køre afsted, hjælpe mennesker. Jeg husker, at jeg en dag blev kaldt ud, langt ud i skoven. Vi har fået at vide, at en ung mand havde været ude og fælde træ, og han havde fået et stort træ ned over ryggen. Og vi aftalte så, at vi skulle køre ud, hvor vi kørte 1,5 time for at komme ud i skoven. Vi havde økser og machetter med for at hugge buske ned, for at kunne komme derud. Da vi endelig kommer frem, så kommer der en flok unge mennesker bærende med deres kammerat på en intermistisk borger. De er gået hele natten. Han havde fået træet over sig, så rygsøjlen den stak ud. Og det var ret voldsomt. Han var bevidstløs. Knæskålen var flænset af, revet over, og mange andre skader. Jeg kommer derud, og jeg bliver klar over, at vi kan ikke bare transportere ham sådan uden videre, så jeg giver ham noget morfin. Og så siger jeg så til de her unge mennesker, som var fra Sukuma-stammen, som aldrig havde kendt Gud, siger, ved I hvad, det ser meget alvorligt ud, og jeg er ikke sikker på, at jeres kammerat han kan overleve, med mindre vi beder til Gud. Og så forkyndte jeg evangeliet så lynhurtigt, som jeg kunne. Jeg sagde, Gud, han elsker alle mennesker, han har en søn, han sendte til jorden for at frelse os, men også for at helbrede os. Hvis vi vil bede til ham nu, så kan Gud gøre det under. Og da de begyndte at bede, disse ikke kristne mennesker, så råbte de til Gud, som jeg sjældent har hørt mennesker råbe i en kirke. Da vi havde bedt, så får vi ham ført over på borgen og ind i min bil, og jeg kører på sygehuset med ham. Og det lykkedes at redde hans liv. Han kommer til at tilbringe 8 måneder på sygehuset, hvor han i dag sidder i kørestol, skaffede en kørestol til ham, og han overlevede. Og det er fantastisk det. Et andet lille problem, som man får i Afrika, når man sådan kommer med en patient, det er, at den, der kommer med patienten, får ofte lov til at betale for patienten. Så jeg betalte sygehusopholdet i 8 måneder for denne unge mand. Hans familie, de stak af, da de så, at deres bror og søn var blevet handicappet. Så kom det til at hænge på mig, eller på os. Og da han blev udskrevet fra hospitalet, så byggede jeg et lille hus til ham. Og også en lille kiosk, som han har uden for sygehuset nu. Der er et billede af ham her i bogen. Bare for at fortælle jer, det er rigtigt, det jeg står og fortæller her. Det er ham der. Kinyalo Mapesa hedder han. Men det at stå i en situation pludselig at sige, det er Jesus, der må ind her. Det er ikke nok, vi bare siger, nu er vi første hjælp. Vi må forkynde, vi må fortælle. Vi er her i en andens tjeneste. Og det jeg gør, og det vi gør, det gør vi, fordi der er en, der har sendt os. Og det har været helt fantastisk at få lov til at opleve den her slags ting. Jeg husker en situation i Afrika, mange steder i de øde landsbyer, er det sådan, at man har et nødhjælps, et kaldesystem. Hvis nogen kommer ud for nødhjælp, eller kommer ud for en ulykke, eller kommer ud for et overfald af et vildt dyr, eller banditter, eller sådan noget, så kalder man ved, at man råber på hjælp, og det gør man ved, at man siger sådan her, ui, ui, ui. Og hører man det, så må alle slippe, hvad de har i færd med, og så må de løbe hen for at hjælpe de mennesker, der kom de ned. Og kl. 11 en aften lød det i landsbyen det her, ui, ui. Og jeg skyndte mig afsted med min lille lommelygte, kommer hen til en familie i udkanten af byen, af landsbyen, hvor deres lille datter på 5 år ikke er kommet hjem. Hun har været ude for at vogte småkvæg, og kvæget kommer hjem, køerne kommer hjem, men pigen kommer ikke hjem. Og så blev man klar over, at der var sket et eller andet. Der var samlet 300 mennesker allerede, men på grund af mørket, og man ikke havde lommelygter, besluttede man at vente til næste dag. Man kunne ikke gå ud i skoven på grund af vilde dyr. Næste morgen kl. 6 samledes vi igen, og der var ca. 300-400 mennesker samlet. Og da vi står der og skal i gang med aktionen for at gå ud og lede efter hende, så kommer bedstefaren inden for skoven. Og han kommer grædende og kaster sig ned foran os alle sammen og siger, et vildt dyr har et, mit lille barnebarn. Og der spredte sig sådan en frygtelig sorgens stemning der. Men pludselig så taler Helligånden til mig og siger, nej. Sig til dem, at hun lever, og vi nok skal finde hende. Og jeg står frem, og så siger jeg, prøv nu at falde lidt til ro. Vi skal ikke foregribe begivenhederne. Gud taler til mig om, at Senna, hun hed Senna, er i live, og vi skal nok finde hende. Og de troede jo ikke på mig. Jeg føler, at jeg skulle tage min motorcykel og så hendes onkel med, og så skulle vi køre i en helt anden retning, end der, hvor skoven var, og der, hvor vejene var. Og da vi har kørt i 25 minutter, så kommer vi til en anden skov, langt inde i skoven. Så ser vi en lille pige, der sidder under et træ og græder. Og så har hun siddet der hele natten. Og vi blev selvfølgelig alle vilde, og fik Senna op på motorcyklen. Og hun fortæller så, at hendes kvæg, som hun vogtede, var gået ind i en anden mands majsmark. Og så vidste hun, at hun ville få bryl, når hun kom hjem. Og derfor turde hun ikke komme hjem. Vi kommer så kørende tilbage til landsbyen. Og da vi kommer, så var alle de her mennesker, de havde givet op, de var samlet, og der var ligesom en grædekone stemning, som man har i Afrika ved begravelser. Og da vi kommer kørende der, og de ser, hun sidder foran på benzintanken, så kan jeg godt sige, at så blev der liv i landsbyen. Og de kommer, og jeg når bare at bremse, og så kommer de og tager den lille pige her. Og alle kvinderne kommer og kysser mig, og jeg har aldrig fået så mange kys i mit liv. Mændene, de tog sand og kastede op i luften og dansede i støvskyerne der. Og så stod landsbyformanden frem, som ikke var en kristen. Og så siger han, nu synes jeg, at vi alle sammen skal takke Gud. Fordi det, vi bad om i morges, det er sket. Og sidste år i november, så kommer jeg til den samme landsby. Så møder jeg en kvinde, som er cirka 35 år gammel. Så kommer hun hen og siger, kan du kende mig? Så siger jeg, nej, hvem er du? Så siger hun, jeg er Zena, som du fandt langt ude i skoven. Den slags ting oplever man. Men det der at leve et liv, hvor du er åben for det impulsive, at Gud kan tale, og han kan sige noget ind i en situation, hvor mennesker måske har givet op, det er fantastisk at leve med sådan en Gud. Halleluja. Det er fantastisk at have Gud med os. Jeg husker vores børn, som jeg sagde i morges, er vokset op med det her med at leve med Jesus og kende Jesus og høre Gud tale til sig. I 2000, der var vores børn forhindret i at komme i skole, fordi det havde regnet så meget, så vejnettet var brudt sammen, og vi blev nødt til at flyve dem fra Arusha til skolen. Men så kom de afsted uden tøj. De havde ikke andet end det, de havde på, selvfølgelig. Men de havde ikke noget tøj til næste skoletermin. Så min ældste søn Dennis og jeg beslutter, at vi vil køre derop, på trods af, at vejen er spærret, fordi de skal jo have tøj og alle deres fornødenheder med den næste skoletermin. Og vi kører, og det tog os 2 dage. Vi måtte igennem skoven, vi måtte fælde nogle træer og forlade. Der var 300 lastbiler, der sad fast ude på hovedvejen, og der måtte vi så ind. Det lykkedes at komme frem, det lykkedes at give tøjet. Mens vi er der, så har jeg til radiotelefon, eller kortbølgeradio, så jeg har kontakt med en derhjemme. Så ringer hun over radioen, eller kalder over radioen og siger, du må skynde dig at komme hjem, fordi der har været et væbnet overfald inde på sygehuset. I mellemtiden var der så kommet et sygehus, 6 kilometer fra hvor vi bor. Et stort katolsk sygehus. Men der har været væbnet overfald, hvor man har brugt håndgranater og automatvåben. Og det rygtes, at man i morgen aften vil komme her til vores station og tage, hvad vi har. Så skynd dig, om du kan komme hjem. Hun var alene sammen med min svigerdatter og 2 børnebørn. Og vi samler børnene på skolen og siger, Dennis og jeg, vi bliver nødt til at tage afsted i nat. Og normalt vil man ikke køre om natten i Afrika, fordi der er fare for overfald og den slags, så det skal man helst ikke gøre. Men på grund af truslen derhjemme blev vi nødt til det. Så vi beder og går i seng. Klokken 11 om aftenen, 11:30 cirka, så kommer Natasha, som var 14 år på det tidspunkt, så siger hun, far, og hun græd. Og hun sagde, far, du må ikke tage afsted. Gud har vist mig, at der ligger røvere på vejen og venter på jer. Og hun var virkelig oprørt. Og jeg siger, jamen, derhjemme, der er der en trussel om et overfald, så vi bliver nødt til, men lad os nu bede sammen. Klokken 4 om natten, der kørte vi så. Da vi har kørt i cirka 35 kilometer, så kommer vi til et bjergeområde på vej ned ad bjerget. Jeg havde rigtig godt lys på bilen, så jeg kunne se cirka 400 meter frem. Og jeg så nede på broen ved floden, lå der nogle store klippestykker, der var lagt ud midt på broen. Og i samme øjeblik, jeg ser det, så siger Gud, Natashas advarsel, det er her. Så jeg bremser som en anden James Bond og vender bilen og kører op til nærmeste landsby på toppen af bjerget, hvor vi kan følge med i, hvad der sker dernede. Og jeg vækker en præst, som jeg kender, som bor der og siger, der er sket det og det, må vi vente her til i morgen tidlig. Da klokken blev 6 om morgenen lige ved daggry, så hører vi over fra den anden side af det modsatte bjerg, at en kæmpe stor lastbil kommer ned af bjerget. Og vi hører så, at han sætter fuld gas på. Og så hører vi et kæmpe brag, hvor han brager ind i de her klippestykker. Han tænkte, fortæller han senere, at han havde en stor vogn, han kunne sagtens køre over det der. Men han fortæller så, da braget lød...